төрсөн хураг өргөн чилгэр тал нутаг нөхөн 100 толог хургаан тэжээж амдэрж байсан. Хонцгийн авгай хургийг дуудвал хураг хойноос нь дагж очин хонцгийн авгай хургаан өнгө шимтэй үс устай газарт бэлчээрүүлдэг. Хонцгийн авгай бол тэлийн сайн сэтгэлтэй тэлийн баатарлаг хүн юм. Өртөд нэг чон хонин зүргийн дум дайран орж нэг бяцхан хургийг барин авч идэх гэсэн хонцгийн авгай төргөө хөнгөй зилж чоныг алч хайсан байна. Ингээд хонцгийн авгай дахин хонин зүргийн өнгө шимтэй бэлчээр дагуулж явсан. Бүрий балкинкан үер хонцгийн авгай бяцхан хургуудаан чоглуулж нэг амар төвсөнтэй газарт очиж сүний өнгөргөхөр болов. Гүвч нэг бяцхан хорог юу ч гэсэн хонцгийн авгайгийн үгийг сонсгоо нэг зам алгар аажмаар өвс ицээр байв. Тэнгэр гэнт харангүй лв. Бяцхан хорог төөрч хөв. Тэр түүлийн айн өмөөж яв. Босод хоргууд бүр амар төвсийн амар цан байна. Хонцгийн авгай хургаан тоолж үзв. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Аа, миний бяцхан хорог гөөдсөн байна. Хонцгийн авгай доороо гүйж осон хахар хүйд нь харангуйгийн донд бяцхан хургаан өрхөр очив. Бяцхан хурга гэж хонцгийн авгай чинээ мэдэн хасгарав. Гэнтхэн ямар нэгэн дуун сонсогдох шиг болов. Энэ ямар дуун бэ? А, миний бяцхан хорог байна. Хонцгийн авгай түйлэн баярлж хурган дуугийг дагаж бүрэх бартаад уулан оройгоор ирж үзв. Нэг өчгөөд бяцхан хорог уулан хавчил унтсан байна. Хонцгийн авгай түйлэн баярлан бяцхан хургаан мөрөн дөрөөн тавьж хонин зүргийн дунд тавьж оруулсан байна. Хайрт найд минь, бид өөр нэг төвөрсөн хорогтой адилхан өөрийн жамаараа явж аюул нүгүрийн харангуй нөхөнд унчигдав. Исэс бол тэр сайн сэтгэл хонцгийн авгай мөн. Исэс бол тэдгээр төвөрсөн хүмсүүдийн өршилж тэд нарыг аварж байдаг. Үүнээ төлөө тэр өөрийн амь насаа өргдүүлсэн байна. Зөвхөн түүний өхлөнсөө бидний аюул нүглөөс хэлтрүүлж чадна. Исэс манай төлөө өхлийн сонгож манай төлөө нөхцөн байна. Гүйтэр харин өхлийн дом дохсонгойрсан биш. Тэр дахин эм орсон байна. Тэр бас эмэд байна. Үүрийд эмэд байдаг. Тэр бол манийг дуудаж, маний ураал ясан сайн сэтгэл хонцгийн авгай мөн. Хайрт найд минь, та түнэ ачаа харуулъя гэвэл өнгөж ураалах болов уу? Өжийн тэнгэр минь, Исос минь, би таны гомдолсон байна. Би өөрийн жамаар явж байсан. Одоо би өөрийн биеэ аврах хараггүй байна. Одоо би аюул нүглөөс зайлж явна. Үүрэг таны итгэж явна. Үүрэг таны давж явна.